Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Branko Nadovezu se bavi srpskom političkom istorijom. Pisao je o Moši Pijadeu, Periću, Milovanoviću, Cicoriću, Ljotiću, a posebno su zanimljiva njegova izučavanja privredne i političke delatnosti Milana Stojadinovića. Zanimljivo, većina ovih ljudi su bili zastupnici razumne ekonomične politike. Otac mu je odrastao u Dalmaciji, a on u Bačkoj.
Moji su kolonisti posle Drugog svjetskog rata u Vojvodinu 1946. godine. Doselili su to kad su proterali Volksdeutschele u toj agrarnoj reformi. Tamo iz nekog sela Rupe, poviše Šibenika, tako između Šibenika i Knina. Ove neke priče, to što su Srbi, mislim da to nije baš tačno. Jednostavno, sirotinja teška i ovdje su dobijali plodnu zemlju od koje su mogli da žive. Poreklom, zadnje što sam ja uspeo da utvrdim, znate kako kod nas malo toga se može utvrditi. Jer mi ne znamo godinu rođenja ni Miloša Obrenovića ni Karađorđa. Istoriografija nije utvrdila, kamo nešto drugo. Moji Srbi iz Hercegovine, bežeći od Turaka u 16. veku posle poraza na Peloponezu, kad su masovno Srbi krenuli prema zapadu. U to vreme su naseljavali habsburške zemlje, uglavnom pustošene, i dobijali tako poneko zemlju neku i tako. Bavili se stočarstvom i usput u okviru habsburške monarhije se branili od Turaka. U tom periodu dosta je njih pokatoličeno, ali to su bila takva vremena kad to pokatoličenje imalo tako neki značaj kao što će kasnije da ima. Borba protiv islama je ujedinjavala, da su svi govorili jedan krst, tako. Od mojih se nije, pa su ih izbacili pored sela. Imali danas zaselak Nadovez, nisu teli da se pokatoliče, iako su ih ubeđivali da to nije ništa. Ostali su pravoslavici. Prvo pokatoličavanje, što znam, je posle Prvog svjetskog rata, i to nekom ženitbom. Jedan naš rođak se oženio s Hrvaticom, pa je prešao u katoličanstvo i imao je mnogo muških potomaka, tako da su njegove loze namnožili kao katolici, ali mi smo srpska porodica, isključivo u osnovi svojoj. Sad, menjala se ta prezimena kao prezimena Srba preko Drine, pa često da ilaze ovde na neko nerazumevanje ili čuđenje, ali to je, naprimer, ja sam otvrdi da je moje zapravo pravo prezime Jović. Jedan je otišao valjda da živi, pošto su to bile sirotinje, da živi kod žene. Pa mu se rugali, nadovezao i tako postalo. Kao negde, recimo, u Crnoj Gori, Hercegovini, Domazetović prezime i tako. Žargonom beogradskim prizvetkoj. To su uglavnom bili seljaci koji su živeli jako teško. bukvalno borba za opstanak. Za razliku od naše matice Srbije, Šumadije, koju ja lično neobično volim, to je nešto sasvim drugačije. Šumadija je mesto gde nikad nije bilo gladi, jedino mesto valjda u Evropi. Kad su krstaši prolazili, oni su kao rekli da je to jedino mesto u Evropi gde nije bilo gladi. I valjda ima ovdje onaj izraz kolje vola zbog kilo mesa. Ali tamo je, u tih krajima je to bukvalno bila borba za opstanak. Nije bilo dovoljno bradive zemlje, suše, pogotovo je bio problem veliki zimi. Pa čak se pričalo, dosta se umiralo od gladi, sad nema o tome podataka, da su ubijali stare ljude zimi, da ne bi morali davati hranu i tako. Nažalost, vjerovatno je sve to istina. To je bila sve sirotinja, teška baš. Sve što znam, da mi je pradeda bio Stevan, deda Tomo, koji se kasnije vratio ekolizacije, živeo tamo i umro i jako je držao do srpstva. Bio je dobro i s Hrvatima, ali držao je do srpstva, znači ono, pozitivnog, negativnog. Znam da je deda Stevan bio, tako se zvao, i bio je regrutovan u Prvom svjetskom ratu i borio se 4 godine u Galiciji, tako pričao, sa Rusima. Ali po njegovom izvoru oni su sabotirali tu borbu sa Rusima, kao i ostali masa Srba što je bilo na tom frontu u Prvom svjetskom ratu. Oni su tako koristili one prednosti, masline, nešto što je moglo voća i ovo čarstvo, i onda toga je bilo malo, ali je bilo sve vrlo dobro i kvalitetno, da su oni odlazi po tim pijacama u tim gradovima da nose Šibenik, Nin, Drniš, tako na magarca i tako, da bi zaradili koji dinar da imaju da kupe nešto. Moj deda po majci, on je streljan u 41. odmazdi Italijana, kada su partizani napali nešto, oteli, zapalili brod, da su oni odmazdi streljali ljude, koliko je meni poznato. Kolonizirani. To je bilo ono, ako ti je neko u najširoj porodici bio partizanima i tako, a moji su, koliko znam, gotovo svi bili u partizanima, valjda samo jedan slučaj u četnicima bio. Drugčija su to vremena, nisu oni onda znali šta ideologija, oni su gledali ko se bori protiv okupatora i tako. Mada se mnogi pokajali kasnije, kad su vidjeli koje su to posljedice i to. Ali druga su vremena koja je malo teško razumeti sa ovih pozicija. Recimo, posle rata, sa te agrarne reforme, kad je masa ljudi od siromaštva ipak dobila po 2 jutra plodne zemlje po glavi, nije to bilo malo. Ne udubljujemo se u taj deo istorije. Prvi put je dala šansa ljudima da se školuju, prvo da završe osnovno školstvo, kasnije prema sposobnostima i srednju visoko obrazovanje. Onda masa ljudi je nepismeno bila, nisu imali jednostavno nikakve šanse da se obrazuju i da uspeju nešto društvo, jer je društvo bilo jako zatvoreno. Lenin došao vozom, pa podigao revoluciju, pa ovo teoriju, za niko stvari se nije hteo da produbi. Kako je ta carska imperijalna, mislim, kako je njeno društvo bilo. Do oktobarske revolucije nemamo ni jednu jedinu, bukvalnom, ne bukvalnom smislu, biografiju da je neko uspeo od seljaka ili radnika, dete. Niko ne može navesti ni jednu biografiju. Da bi kasnije tu komunizam od masovno školovao ljude i dao mnogima šansu da nešto urade. Tako je ta određena ideologija takvim državama i objektivno dala rezultate. Drugo je Zapad, koji je i sam stotinama godina gradio taj sistem, ali vremenom dok su oni došli do sadašnjeg sistema kakav imaju, pogotovo sistem Sjedinjenih Američkih Država, koji ja lično neobično cenim. Na stranu njihove imperijalna politika, način života, ali daje svakom čoveku šansu da uspe. Takvim društvima su komunisti uspeli tako da pokrenu, da to se gleda kao revolucija, zavere. Nije to baš tako. Recimo Poljska. I sad, ta Poljska je bila zemlja izuzetnog suštin siromaštva i slabe industrije. A s komunistima su oni dobili tešku industriju i srednju, i to oni sami priznaju, da su oni bili polufeudalna, feudalna država. Tako je sve namešteno, taj oblik svojine koji oni propagiraju jednostavno ne može se nositi s privatnom svojinom. On jeste pravednije društvo, ali nije efikasnije društvo. Sad sa tim novim naučno-tehnološkim revolucijom videli da privatna svojina je dominantnija, efikasnija. I drugo, komunizam može samo da bude diktatorski. Ne može da prihvati više partijski režim. Moj tata i oni su dobili desetak jutarnjih petero, tako je sledovalo po toj agrarnoj reformi. I prvo ta sukob sa Informbirovom, onda neke zemljoradničke zadruge, vidim i ovde malo to tvrde da je kolektivni, kao da je to državna društvena svojina, što nije tačno. To je samo udruživanje tvoje imovine i sredstava zajednička, ali ta se svojina znači ja je. Njivak, čija je ta. I onda ti razne reforme, razni propasti poljoprivrednih zadruga, onda stvaranje preduzeća od zadruga, vremenom prerasta u kombinati, onda je tu živelo se onako dobro kombinacijom rada u državnim ili firmama ili organima upreko se kako snašao, školovao, otvaranjem preduzeća po gradovima, kombinacijom malo, relativno se dobro živelo. Sejali su ga, znači, kukuruz, pšenica, suncokret. Imali su vinogradarstvo, pošto ima jedan deo peskovite zemlje, koji su doneli sa sobom ljubav prema kapljici, što se kaže. Onda tek počele dolaziti vršalice, te kasnije traktor i ta mehanizacija, onda se sve oruk radilo od jutra do mraka, zamislite, se fizički mora sva ta silna polja obraditi. Naprijed, tek vršalica dođe i onda mora ide na drugo mesto, onda su ljudi spavali da bi uradili posao. To je sad kad meni ljudi pričaju nešto neopisivo i prosto neverovatno onako kako su to ljudi sve izdržavali, radili, ali valjda su oni ipak duboko verovali u socijalizam i komunizam, pravično društvo i to ih je gonilo. Moj otac je bio da to je radna akcija izgradnja Novog Beograda. Kaže, to je bilo prosto na oruk sve, ali su se utrkivali ko će više da radi. Ja sam ovdje završio političke nauke, međunarodnu politiku, ali nisam nikad dobio šansu da radim diplomatiji. Završio sam nakon relativno brzo fakultet za 3 godine i nešto s prosekom, 9 nešto. Mislim, ono vreme. Školovao sam se sam, pa onda sam nešto radio mjesec po mjesec u Institutu za političke studije. Dobro, tu imam 2 godine radnog staža, onda sam dobio posao u Institutu za noviju istoriju Srbije, gde sam im beskrajno zahvalan kolegama koji su me primili, bili pošteni na konkursu, gde sam i dan danas. kao na prvom zvanju, kao na fakultetu, od asistenta do redovnog profesora, samo to se drugačije malo institutima zove. Moja je oblast srpsko društvo između dva rata, tu sam dosta pisao, istraživao. Magistrirao, doktorirao matično fakultetu, dobio zvanja i studiju. Onda smo u institutu radili te projekte i na kraju projekte uvek da napišemo neku knjigu. Neko, recimo, možda sam neki, recimo, ličnost Milana Stojadinovića. Njega sam baš tako detaljno obrađivao, tri knjige napisane o njegovoj ličnosti, politici i njegovom vremenu. Za njega kažu, bio je dobar i za sebe, ali i za druge. To je ličnost koja neobično cenim. Prvo, u tom, nažalost, kod nas je u istoriji dosta su mnogi nas potezi određenih ličnosti ili određena vremena koštali. Znači, to iznosi svoje mišljenje. Pucnjevi Gavrila Principa i 27. mart su nas koštali katastrofe, mislim, nikakve od to koristi, a neviđena šteta. Moglo je da bude drugčija. Milan Stojadinović je bio jedna ličnost koja je bila uoči rata, znači od 35. do 39. koju je mnogo je proekonomski uzdigao srpski narod. To je došlo do industrializacije za ono vreme. Sad gledam, na primjer, Pančevački most, napravljen osvaljujući njemu. Sad nešto iznose, kaže gradonačelnik Vlado Ilić, naprej, koji je bio gradonačelnik Beograda. Ono vreme nije bilo ni para, ni za plate i najosnovnije komunalne potrebe, kamo da se napravi takav most. Pa ni danas nema gradi. I ovaj takozvani kineski most je grad se morao zadužiti da ga napravi, tako ne, nemamo mogućnosti. A, tako da je Stojadinović dao im impresivne rezultate, sad da se nabraja šta je sve napravio. Povezao s nemačkom privredom, koja u ono vreme imala ogromnu industrijsku proizvodnju, industrijske viškove, a manjak agrarni. E onda je on na povoljan način izvozio agrar, a uvozio industrijske proizvode. Što je išlo objektivno na našu korist. Jer ono vreme radio prijemnik je bilo, recimo meni je žandar, priču koji je bio žandar kraljevi Gosedan. On kao žandar morao 2 godine da radi da bi kupio radio prijemnik. Koja su to vremena bila. Nemcima je se isplatilo, ti u njima daješ proizvod, a ti, na primjer, da dobiješ radio prijemnike i druge vagone, šine i fabrike čitave su montirali u Šabcu, tako da da smo mi postigli stvarno za ono vreme da su svi priznali neverovatne ekonomske rezultate u infrastrukturi, organizovan otkup koliko je god bilo, sve se moglo u Nemačku poslati. Nije bio fašista. Prvo izlazio je na parlamentarne izbore. On je prešao Albaniju i video stradanja. I on je govorio da mi ne smemo, videlo se da će ubrzo rat, da ne smemo se na ničiju stranu stavljati. Kako ovako ili onako, uvek ćemo loše proći. Video prvi svjetski rat, mi smo kao formalno na stranu pobednika, naša su stradanja toliko, a i to što smo bili na strani pobednika je brzo poništeno. Moramo neutralni biti. Neka neutralnost, ne baš švajcarskog, a recimo skandinavskog, švedskog tipa. I da moramo ekonomske odnose i ono što je dobro od svih naroda da uzimamo. Fašista nije bio, sad nešto oko tih zelenih košulja, pa su kao rekli to je imitacija SA, SS odreda ili Mussolinijevih crnokošuljaša, što nije tačno, oni su bili samo na tim nekim skupovima, te uniforme su odmah vraćali posle i nisu nastupali mimo ti skupova, niti je išta zabeleženo da su oni pravili neke probleme, maltretirali ljude na političkoj osnovi i tako dalje. To je optuživan posle u komunističkoj historiografiji, kao delimično da je, ne da je fašista, da je kao sarađivo. Sećam se jedne prilikom posete Italiji sa Mussolinijom i valjda u nekom mahanju su tako neki fotograf uspeo je da salutiranje ono nemačko ZH ili fašističko i ta fotografija je dosta eksploatisana. Uspeo između ostalog tim pregovorima, pre svega trgovačkim, svim ostalim, da neutrališe, pa čak i pohapsi, da dobije spisak svih ustaša, 400 i nešto, ja sam taj spisak našao u arhivu Jugoslavije, ima tačas 400 i nešto imena, i oni su bili tamo neki uhapšeni, ali politički neutralisani i tako. Dobro, neki su se kao pokaja, pa se i vratili u zemlju. Uglavnom su to bili Hrvati iz Bosne i Hercegovine, najviše iz Hercegovine. Formalno je on smenjen zbog hrvatskog pitanja. Bio je protiv federalizacije ograničenja, nek da se zadrži taj oblik Jugoslavije, da se ne stvore granice. Je tvrdio da će na štetu srpskog naroda, znači bilo koje granice, koje kasnije svoj od sporazum Cvetkovića i tome se protivio. Ali imao je on mnogo neprijatelja. Ja se sećam, Hrvati su likovali kad je on smenjen. Nisam takvu radost i sreću video po toj štampi hrvatskoj. On se njega bojali prvo zbog te njegove politike koja je gurala srpski narod u rat, a naročito se bojali njegove ekonomske politike. Naprimer, on je napravio u Zenici čeličanu. Krup je napravio Nemačke. U ono vreme to je bilo čudo. A mnogi smatrali da mi ne trebamo da imamo čeličanu, nego da zavisimo od drugih. A to je bilo ono vreme kao na srpskom prostoru Zenice. I tako da tadašnja ta teška industrija čeličana je bila preduslov svakog osnova razvoja neke države. Mislim, nije kao sad neka druga vremena. I to je osnovni tehnološki razvoj države. Za sve ostalo preduslov. Više puta padao u životu, ali se je vrlo brzo uzdizao. U tu priču ne verujem da je on nešto muvao u Prvom svjetskom ratu, pa te obaveznice, pa pretvarao, dok ja nisam to pronašao i ne verujem u to. On je bio čovek koji se lako snalazio u tim finansijskim igrama sa stranim firmama. I druga sto vremena bile, kao i sad ustalo. Kao što znamo, neki se ljudi snađu, obogate se vrlo brzo, savjetnici neki uočavaju gde je profi, gde je novac, gde je razvoj. I sad imamo ljudi koji se vrlo brzo snađu. On je imao te sposobnosti, najao berze, u ono vreme nije bio stručnjaka, znao je tako, kako, šta će poskupet, šta neće, šta će, u čega ulagat će. Ja se sećam pre 40-50 godina za bud zašto su ljudi kupovali neke placeve. Sad za te placeve mogu da enormne pare uzmu. Možda je neko i meni i tebi to predlagao. To je tako bi, tako se on znao snalaziti. To je razgovor dva oronula starca. Ali ima tu sad jedna stvar, taj Pavelić, pošto je Stojadinović bio u martu prognan, pa 41. Taj Pavelić se dosta uspeo kao predstaviti, kao neki građanski političar, koji nema veze s ustaškim zločinom, čak da on to sprečavao. I to mu je dosta uspelo, tako da znamo. I da uspeo da prebaci odgovornost na te druge migrantske ustaške grupe, na ovog Luburića. I prilično mu je to uspeo u zapadnom javnom mnjenju. Oni se, ne znam, nekoliko puta sreli kako su živeli u Buenos Airesu i raspravljali da je kao najbolje bilo podeliti Jugoslaviju na srpski i hrvatski deo, da bi takva Jugoslavija opstala, ima čak i mapa te Jugoslavije. Srbija je agrarno područje, najagrarnije u Europi. Nemamo mi ekstra neki profit od toga. Takva izgleda područja ne mogu da propadnu. Mi imamo svaku taj istorijski faktor stradanja, naročito gde smo krivi i nismo krivi. Ali ima stradanja oba svjetska rata koja su kataklizmična, da neki narod tako nastrada. Taj period komunizma gde je bilo i dobrih i loših strana i sad taj pad komunizma već, ne znam, 30 godina. Ja, moj prijatelj i kolega Vlado Stanković je napisao jednu sjajnu knjigu Pravoslavno društvo i mi izgleda ne možemo neke stvari, teže prilagođavamo se. Mi nas uništava svi oblici korupcije, nepotizma, na pozicije dolaze ljudi koji ne vrede, da se potiskuju ljudi koji vrede, kojih ima mnogo i da ne mogu doći do izražaja. Partije su preuzele to i vidite s lakoćom jedne, te isti ljudi prelaze iz jedne u drugu stranku i dolaze do pozicije. Časni, pošteni, vredni ljudi, tehnička agencija je otišla skoro sva inostranstvo. Nema tu kreativnih ljudi koji bi nas poveli u agraru, u toj naučno-tehnološkoj revoluciji. Prosek je preko 40 godina, a prosek od ljudi koji glasaju kažu preko 50, to znači to je kraj nacije. Ali ima mnogo faktora, natalitet, svi odlazak u inostranstvo, vidite da nemamo više ni zanatlije. Možda će biti kao Cincari ili Rusini ili tako neki narod. Ja se bojim do kraja ovog vreka nestaće Evropa i bit će islamska, kalifat. Mislim da to ne može niko da spreči, ko je tako suđeno šta da se radi.
Govorio je Branko Nadoveza, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.